Sangona Bisso, Jacques-Yves Molima.
Nous sommes tous les cardinal et tous les tiens cathédrale Notre-Dame du Congo, Wapipa Indakundami, Homon Salamo, Komozalikoya, Zotonaï, Islaki, Kokoma, Awa, Hengoma, Kinshasa, Bo, Ikanamaki, Homon Salamine, Moye, Masunabolaï, Osangola Bisso. Mi salame bongisi nzela kati na mbuji mai pe mwana ditu misili kobandisama na office de route pe nta sweswa pote misala na mimbongo mizongela onzela ye isilaki kukatema ile kimi kwa mibale na taka kilometre libwa na mbuji mai sima na mbula ikasi ye betaki wapi mituka pene na tuku itano mikange maki otango meji bokono ba malali malalia boko koba na ino ko bazonzike ya ituka ba Kongo bo emonisi bakambi mambi mabokolongo ndu banzoto osi maliki talie li salemaki maso manapi zambi bayimboka bayiki bakoyeba te kusala musikitele eye etia makisi bande kobalandi mbote pe pokwelamu omabota mabino nzoto ya kondo kardinal hecho u zabi bamongwabi esilaki kotia ma utotongo ya mokolo wa mosalamine moye u katedrale Notre Dame du Congo ya solo bato baike baimasanga ma politike longo na basali banzambe ba kokende kuna kulopesa mbote ya suka nzoto ya kondo archeveque ya Kinshasa esilaki kokoma awa oyengo ma mokonzi Kinshasa wa mosalamine moye ulibanda lya mpepo ya njili na bautaka ekolo Belgique bakonzi pe bato baike bazomaki ulibanda lya mpepo pona koyamba nzoto ya kardinal obabale wa ekolo Congo démocratique masuma bolayi elongona Alain Irong
na poko ya lelo bayi Congo bazali kokoba kokoma na cathédrale Notre Dame du Congo mpo ya kopesa longonya na nzoto ya nkondo kardinal na tongo na ngonga mwambe miniti tukui bale ngonga ya Kinshasa nde pepo ya Boeing 727 oyetindamaki na mbula matari esilaki kokoma na aéroport ya Njili ekomemaka nzoto ya Mowei libanda ya pepo ezwamaki president ya Senko Monseigneur Laurent Mosengo elongo na basango ba mamelo na masanga mayike mabondimi ezalaki mpe na bayi politike pai wapi ministre ya intérieur azwa maki. Mwa mosika kaka na etando ya pepo, ezalaki na bayili bota na bandimi ya katoliko baye bazalaki kolela makasi tango sanduku ezalaki koleka na loyembo ya fanfare ya garde républicaine. Bayi Kinshasa bayi kempe lokola batonda ki pembeni ya boulevard Lumumba mpo ya kolela na kopesa longonya na nkondo. Esengela ki ngonga koleka mibale mpo telisanga liye limemaki nzoto ya Mowei likoma na cathédrale Notre Dame du Congo na commune ya Lingwala. Sima ya kolekisa miniti zomi na esika Kondo azalaki kosala mosala na centre lindonge na limete. Kuna sanduku etiamaki na se ya ema ya polele oyo elingamaki na kiteni ya viole elembo ya matanga epa ya bakatoliko. Matatoli ya bandimi matalisite nkondo kardinali azalaki kobika botata penza akotiaka bolamu ya bakristu liboso ya manso. Nzoto ya Mowei ekofandisa makino mokolo ya lomingo na tongo onte ya katedral. Sima sanduku ekokende na etando ya motope ya Stade de Martyr esika ekofanda mokolo mobimba yambo ya Zungi sama na pokwa na cathédrale Notre Dame du Congo epa ewapi nzoto ya Mowei ekokundama mokolo ya yambo. Toyebisa tena tina eye mokolo ya yambo mosala mokozala te o ekolo mobimba.
Otango meye Monseigneur Anatole Archeveque wa Brazzaville la Pesibongo Mobeko na paroisse Isson ya Katoliko au Congo Brazza ko salisa misa na tina na cardinal Frédéric Echou yemeye episcopal okumu wa Brazza azwami awa oyengo mu Kinshasa o matanga ya kondo cardinal Sangwe susu nzela kati na mbuji mai mwene ditu e katani uto mwa musala misa tumole kina pokwa si manambule kasi betaki bwe mwene si banzenene ke mituka miike obile yibisengeli mi mebi siraki kumiko kangema na taka kilometre libwa na engumba mbuji mai wape pai nzela e katana ki pe talaka talo ya masangu e mataki office de route elongo na tansweswa basili ko bandisa misala mia bobongi si nzela pote bit botamboli bwa mimbongo bo zongela lisusu bole bo sango didone masunda
Kokuma na esika eye mawa mingi libulu etimolami okati ya nzela ya bolai ya bametre tukumi bale Uta sima ya nzanga, mituka minene ya kompani tanswasi e esengeli kubungisa nzela oyo babengi national numero 1, mizali kokitisa bisaleli. Baimbo kabazali kotala lolenge ba traktor ezali kubwaka mabanga kuuta na poligone ya miba. Enge bene na maloba ya directeur ya office de route, misala misengelami na lombangu mpona kosala eteni ya nzela ekopesa nzela na mituka mie mikangamaki wuta lobi mileka. Bosimba te kobukana ya nzela esali te biloko bibuta talo na zando. Ndakisa kopo moko ya masango ezalaki kotekama na bafranc congolais kama mitano ebuti talo na kama sambo ya bafranc congolais wuta mikolo mibale. Na mboka Mbujimayi, Dieudonné Masunda po ya Radio Okapi.
Dieudonné etikana na biso mpona koyebisa te Mbujimayi mosali moko wa miba akangemaki na mabanga matalo diamant pene na kama na tuku motoba ya misolo dolar pene na dolar milioni moko. Boye monisi bakambi ba miba balongaki kokanga ye zambile masini mabokengi maimatiami obikuki bya miba babengi na lopoto scanographie numérique balekisaki mosali mona oboso bazuzi ya mbu ya kolongola ye na mosala. Dieudonné Masunda.
Mabanga ya badiamant kama moko na tuku misato na motoba ekangamaki na lisalisi ya scanner ya sécurité etiami na bokoteli na ndako ya triage ya miba. Miba etalisi ete moko ya baseli ba ye nde alingaki mabanga ya talo wana na kati ya kapoti ekangamaki na papier carbone oyo akotisaki na sima ya nzoto na ye. Eenge bene na maloba ya agence angolaise de presse, motuya ya mabanga ena ezali ya milioni moko ya badolar ya Amerika. Kasi na ngambo ya miba, alobi ete motuya ezali ya badolar koto mitano. Mpe abakisi koloba ete moto oyo azali mosali akombaka na libanda ya ndako ebengami unité de traitement. Tosimba te miba alongi kozongisa mabanga na ndako ya misala na ye. Na ngonge ye miba azali kolandela likambo lina mpona kokanga baye nyonso bachaki maboko likambo eye mpe kolongola bango o mosala. Kute ngumba Mbujimayi, Dieudonné Masunda po ya Radio Kapi.
Tozonga awa engumba mokonzi Kinshasa, misalami ya bomanyoli mibeko mie mikokamba ensemble professionnel mikokoba uto mibandaki omo mosalami sato moleki misalami na mbele misuki omo mosalami tano mozali koya pe mbele omo aposto nde baponi bakumu mboka baye bakokota o ensemble provincial. Masambolai elongo na Alain Irunga.
Ezalaki bantoma ya bituka tuku yoko na kati ya tuku ine na ine baye bazwamaki na paroisse Notre-Dame de Fatima esika wapi bokutani bwalisangali ya assemblée provinciale ya Kinshasa bozali kosalema. Mambi mine nde malengela maki bozwami bwa bantoma liyebisi lya bureau botalisi mpe bondimi bwa mobeko ya kati. Sima ya kotala mobeko ya kati ekondimama na cour constitutionnelle oyo esengeli kopesa makanisi na yango eleko ya mikolo zomi na mitano na kozelaka makanisi ma cour suprême likolo ya mobeko ya kati oyo Assemblée provinciale ekokoba kosala mosala na kotalaka milongo mie misilaki kondimama. Soko elongobani te, Assemblée ekobongola mobeko moye kolandisama na mokano ya Cour suprême. Koponama ya bakonzi ya mboka ekosalema mokolo ya poso omia zomi na misato mokoya. Bakonzi ya mboka bazali mine baye bakobakisama na bantoma tuku ine mpo ya kosala motango ya bantoma tuku ine na mwambe. Toyebisa te boponami bwa bakonzi ya mboka boumelaki awa na Kinshasa kokokisama na bituka bisusu likolo ya kalandrie oyo epesamaki na CEI. Esengeli koyebisa te bureau ya libela ekopona mamokolo ya lomingo omia zomi na ine ekoya kolandisama na liyebisi ya CEI.
Otango mei ogoma cour d'appel endimi bomileli babankumu bami babale baye batelemelaki bozwami babankumu babale o Nord Kivu. Bazuzi bandimeli bongo bana mboka Ndeze Paul pe batiti Bigirwa baye bamonisaki te bababenganaka o ndako ya mosala eleko bazalaki kopona bakumu. Moko kati na bango amonisaki te mikanda atindamaki na kokitana tata wa ye zambi akobela na yango. Bazuzi basengi na sei kozongela mosala baboponi mpe bokamati bakumu obotoma bwa etuka. Kasi bazuzi bandimite bomileli bwa mwami mosusu epai susu awa inguma mokonzi Kinshasa. Archibishop Kutino Fernando akoki kobimisa mate na boloko mpona mwa tango lokola basambeli baye basengaki bomokano wa bazuzi basoda omo mosalami ne moye bakoki kopesa eyano na bosenga bwa basambeli bobele sima na bomanyoli soko tibinale ena ezangi makoki makosambisa likambo la Kutino. Kasi mpona basambeli ba Kutino mosali wa nzambe azali soda te pe likambo ya ye litali pe ata soki moke te ba soda. Tokiti o bakongo bokono bwa malalia bokokoba naino onte ya zone pene iso ya etuka bakongo esilaki bongo komonisama na bakambi misala ya bokolongono bwa nzoto etuka sima na likitala ya bomanyoli botambuli bwa mosala. Boye monisi mwana mboka mayama masevu mokambi molandi wa bilo atali bokebi na makono te likambo liango limonisami mingi penza zambi baimboka baike bakoyeba malamu te lolenge ya kosalela mosikitele eye tia makisi eye babakabolaki giroje nyampala bolai basango
mwana mboka maema masevo mokonzi molandi obilo etali mambi mabokono etuka bakongo alobi te omobu moleki bato koleka nkoto nkama motoba nde bapelaki bokono bwa malaria mpe koto yoko nkama tuku minei na mibale nde bawaki o etuka bakongo mobimba alobi te o ebandeli ya mobu moye motango mona mokiti soki moke te maso mpote baimboka bayebi kosalela misikitela te mpe basusu bazali bongo kosalela misikitela ena mpona bolobi mbisi maema masevo alobi yano na likambo ya malaria bizali kokoba kolakisa bato lolenge ya kosalela misikitela mpe lisusu kotalisa na baimboka te bosoto nde ezali yoko nzela eye epiangaka ngongi esengeli toyeba te mobu moleki onte ya etuka bakongo mobimba oyo engumba matadi nde babeli bokono ya malaria bamonanaki mingi uto matadi giroje nyampala radio okapi
bubele mayi matadi bokolongono bwa nzoto tokeo ituri lopitalo nene lo engumba bunia lozwi bongo likabo lya bisaleli bya ndako ya lipaso lya misolo koleka dolar koto tuku inei na itano likabo lya oms bwemonisi mokambi bilo ya oms ituri likabo lina lizali mingi mpenza mpona kosukisa bowei bwa bana oyeleko ya kobotama kasi mpona basali balopitalo ezali malamu solo kasi ekoki te tolanda lifulume Jeanne Vetaga oyelobeli ya 15 bia
eloko ezali kozanga biso ezali mino mpe esengeli te mafulume banso bazala peto bazala na elateli ya kitoko basengeli kozala mpe na lifuta lilamu mpo te basala mosala malamu pamba te soki tozali na nzala mosala ekosalema malamu te mpe esengeli na biso kozala na matela na bolangeti na ntina te bakoni balala malamu mpe bana bazali kobotama bakengelama malamu esengeli te nyonso ezala peto wana ezali posa na biso topesi melesi mingi na oms mpona nyonso asali biso tobandi te oms ekozanga te kokokisela biso mayi kosangi
toyeba te oms ituri ekani mpe kopesa na basali mwa lisungili ya misolo mpo na sanza motoba tokiti yo kisangani botomboki babasali ba régie des eaux oyo engumba kisangani botelemisami naino nsima na yoko likita lya boyokani liye lisalemaki kati na batoma babasali mpe lipinga ya batoma baye bautaki engumba mokonzi kinshasa masoma bolai elongo na godelive omondo
boyokani bokotaki na bokutani bona nsima ya ngonga pene minei administrateur directeur technique oyo atelemaki okombo ya mokambi ndako ya mosala régie des eaux ye asengaki bapesa bango mwa ngonga mpo ya koyekola bosenga ya basali nsima ya kosombekinya makanisi baisendika bandimaki kofungola usine mokolo moye ya mitano mpo te baimboka bazwa mai na yango mai mokobima bongo obarobine ya kisangani kobanda ngonga ya motoba na tongo kino ngonga ya zomi na moko kasi kolandana na molobeli ya basali bikuke bya biro ya bango bikofungwama te kino bango bazwa eyano ya malonga na kosenga ya bango boyeba te basali ba régie des eaux bazali kosenga lifuta ya bango ya sanza tuku misato na sambo uto engumba kisangani Godlive Omondo Radio Kapi
sango omikili mpe bapaya mpona osuisa sango na biso o poko ya lelo mbula matari ya ekolo zimbabwe kokoba naino kobatela mokonzi wa kala wa ethiopie mengistu haile mariam oyo akitisama na bazuzi ba ekolo na ye zambi afundama mpona bobomi mpe bolimwisi bato bayike likambo liye lisalema na ntaka ya mobuku toyoko kama libwa na tuku sambo na sambo mpe tuku sambo na mwambe talaka bandeko balandi sango na biso koto lingala esuki matondi mbi na bino banso bayebolandaki biso botika ya malamu nde tokutani lobi na pokwa.